You're with SBS Radio.
Nah, itulah tadi laporan dari Indonesia yang disampaikan oleh kerabat kerja kami dari kantor berita 68H di Jakarta. Anda bersama Radio SBS, program Bahasa Indonesia. Untuk dengar ulang di podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/Indonesian. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa belasan orang meninggal dan ratusan luka-luka dengan terjadinya gempa yang berkekuatan 6,4 skala Richter di Lombok itu. Sementara itu, ribuan warga terutama dari daerah Lombok Utara dan Timur telah dievakuasi. Nah, untuk memantau perkembangan terakhir dari kejadian tersebut, kita akan melintas ke Lombok Timur untuk menjumpai Bapak Tony Satria Wibawa, Kepala Dinas PUPR Lombok Timur. Selamat siang, Pak Tony.
Selamat siang.
Dan juga kami mengundang Profesor Dr. Insinyur Dwi Kornita Karnawati, MSC, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG tersebut. Selamat siang, Profesor.
Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam, Prof. Nah, saya akan ke Profesor dulu, Prof. Jadi, gempa tersebut yang terjadi di Lombok ini, itu kalau tidak salah juga mempunyai beberapa gempa susulan kan itu, Prof?
Betul, betul sekali.
Nah, apakah sudah dapat dilacak itu, Prof? Ini sebetulnya di mana pusat gempa dan ini apa penyebabnya begitu?
Baik, jadi sekitar 2,5 menit setelah kejadian gempa, BMKG menganalisis bahwa pusat gempa berada di darat, tepatnya di lereng Gunung Rinjani, relatif di bagian utara timur laut, dengan magnitudo atau kekuatan 6,4 skala Richter atau 6,4 magnitudonya, kedalaman gempa 24 km dan disebabkan oleh patahan naik, yaitu patahan Flores yang melintang di sebelah utara dari Pulau Bali, Lombok, dan Sumbawa. Ya. Prof, jadi gempa ini merupakan gempa tektonik dangkal.
Prof, nah itulah, karena kedangkalan itu, ini jadinya kan lebih kuat terasakan begitu, Prof. Nah, kalau kita lihat dari secara geologis itu, Prof, dari susunan dari bumi atau yang ada di sana itu berarti ini kan seharusnya akan lebih besar lagi sebetulnya, Prof, ya, dampaknya itu.
Jadi sebetulnya kenapa dampaknya menjadi cukup banyak bangunan yang rusak, itu ada beberapa hal. Yang pertama memang magnitudonya cukup besar, yaitu 6,4 dan kedalaman gempa cukup dangkal. Namun kondisi bangunan-bangunan yang di lokasi terdampak itu ternyata setelah kami survei di lapangan merupakan bangunan yang tidak tahan gempa. Konstruksinya tidak disiapkan untuk mengalami guncangan gempa bumi. Itu. Dan selain itu juga bangunan-bangunan tersebut berada pada lereng-lereng atau di dekat lereng gunung. Jadi posisi lokal itu juga sangat berpengaruh. Yang juga kebetulan tanah, nah, jadi bangunan-bangunan tersebut bertumpu pada tanah atau kondisi geologi yang tidak kuat.
Ya, jadi maksudnya tanah lunak
tidak kuat.
Ya, maksudnya tanah lunak yang berupa material pasir dan aluvium itu. Ini terutama yang di daerah pesisir utara dan timur.
Bukan tanah lunak, tapi tanah lepas, pasir, aluvium ya. Itu tanah lepas yang tidak padat.
Ya. Terima kasih, Prof. Saya akan mengalih ke Pak Tony. Pak Tony, jadi sampai dengan sekarang itu saya lebih cenderung kepada bagaimana ini masyarakat yang sudah dievakuasi itu.
Baik, jadi sampai saat ini masyarakat yang terevakuasi, yang dievakuasi masih berada di tenda-tenda darurat yang didirikan oleh tim penanganan dari bencana dari seluruh satuan yang diturunkan. Dari data sementara, ada ribuan unit rumah yang terkena dampak dengan kondisi rusak berat dan rusak ringan yang berada di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Sambalia dan Kecamatan Sembalun untuk Kabupaten Lombok Timur. Dengan laporan yang kami terima adalah rusak berat sejumlah 1.260 unit dan rusak ringan 1.403 unit. Sementara gempa susulan juga sering terjadi. Sampai saat ini masih, menurut laporan yang ada di lapangan, masih terjadi sehingga masyarakat tidak berani untuk menempati rumah atau kembali ke rumah masing-masing. Itulah yang menyebabkan masyarakat masih tetap bertahan di tenda-tenda darurat yang didirikan.
Nah, ini bagaimana keselamatan mereka itu di tenda-tenda itu? Maksudnya itu kenyamanan hidup mereka. Karena Bapak Presiden waktu mengunjungi pada hari berikutnya, hari Senin itu kan mengatakan, ini bagaimana mereka, artinya itu makannya bagaimana, kesehatannya bagaimana, dan bahkan untuk pendidikan darurat anak-anak itu kan juga diperintahkan untuk diperhatikan, begitu Bapak?
Ya, memang di Kabupaten Lombok Timur, khusus di dua kecamatan ini, sudah ditetapkan sebagai lokasi tanggap darurat selama 7 hari ke depan dengan penanganan yang diinstruksikan langsung untuk penanganan makan, minum, kemudian kesehatan, semua unit kerja yang terkait langsung turun untuk menangani di lapangan. Dengan didampingi oleh tim pusat, organisasi-organisasi lain juga yang sukarelawan, kemudian dari instansi teknis terkait di Kabupaten Lombok Timur dan provinsi juga tetap turun mendampingi di lapangan untuk menangani permasalahan tersebut.
Saya akan mengalih ke Profesor Dwi Korita. Prof, nah karena tadi Pak Tony sudah mengatakan sekian ribu unit rumah yang rusak dan sebagainya itu, nah dari perakiraan BMKG sendiri, apakah dalam waktu singkat ini akan terjadi gempa lagi, Prof? Atau kalau terjadi, seberapa besar kemungkinannya itu?
Kalau saat ini masih terjadi gempa-gempa susulan, artinya gempa yang sama, yang besar, yang paling kuat, kemarin sudah terjadi 29 Juli, dan saat ini sudah disusul dengan gempa-gempa susulan 417 kali, yang dirasakan itu 44 kali. Dan diperkirakan masih akan berlanjut selama beberapa hari sampai kurang lebih 2 minggu atau beberapa minggu ke depan. Dengan kekuatan semakin melemah. Kekuatannya hanya sekitar 3-2 magnitude.
Prof, seperti itu. 2 minggu itu kan waktu yang cukup lama pula itu, Prof. Apalagi kalau orang-orang atau penduduk yang dievakuasi itu tidak melakukan kegiatan begitu. Nah, sekarang masalahnya untuk mereka kembali itu apakah sudah dapat dinyatakan aman, Prof, setelah 2 minggu nanti misalnya?
Jadi kami ini sejak terjadi gempa di beberapa menit, itu langsung kami ke lapangan, ke lokasi dan memasang seismometer justru untuk memantau, menghitung kira-kira sampai kapan ini akan berlanjut. Nah, oleh karena itu kami menghimbau, kebetulan juga melihat, kalau bangunan-bangunannya retak, apalagi rusak, itu jangan kembali ke sana. Jadi justru harus menjauh dari konstruksi, dari rumah-rumah yang retak-retak, rusak, itu jangan berada di sana selama beberapa minggu ke depan. Karena membahayakan, bisa runtuh.
Nah, saya masih berbicara dengan Profesor Dr. Insinyur Dwi Korita Karnawati dari atau Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dan juga Bapak Tony Satria Wibawa, Kepala Dinas PUPR Lombok Timur. Nah, Pak Tony, dari penjelasan Profesor Dwi Korita itu berarti ini waktunya akan panjang sekali ini, Bapak, bagi para penduduk yang dievakuasi itu untuk dapatnya kembali ke rumah. Jadi dari pihak pemerintah atau pihak-pihak yang terkait itu, ini apakah sudah ada rencana Bapak untuk bagaimana mengakomodasi mereka yang ribuan itu Bapak untuk waktu yang cukup lama itu?
Baik, dari kondisi yang ada, kami langsung turun ke lapangan sejak hari Senin kemarin untuk melakukan verifikasi terhadap kerusakan rumah-rumah warga yang berdasarkan instruksi Bapak Presiden sendiri akan diberikan bantuan langsung yang diterima oleh yang bersangkutan pemilik rumah untuk dilakukan rehab, rekonstruksi bangunan-bangunan yang ada. Sementara bangunan-bangunan terkena dampak rusak ringan dan rusak berat ini rekonstruksi kembali, tentunya masyarakat akan tetap berada di lokasi pengungsian atau di tenda-tenda darurat. Tapi itu tetap dengan pendampingan oleh instansi terkait untuk masalah kesehatannya, ada dinas kesehatan yang sudah menyiapkan di bahan dan semuanya, dari dinas kesehatan maupun dari TNI, AD, Polri juga sudah menurunkan tim-tim kesehatan. Dari semua ini tetap didampingi untuk penanganan selama masa tanggap darurat ini.
Nah Bapak, saya ini masih tertarik pada pembangunan atau pemulihan dari perumahan-perumahan rakyat itu Bapak. Karena apa? Dengan adanya kerentanan itu, ini tentunya harus mempunyai bangunan itu harus dengan dasar yang lebih kuat lagi, kan begitu Bapak? Nah, kalau itu hanya dilakukan satu persatu, itu kan akan satu, waktunya akan lama. Keduanya juga untuk memenuhi standar yang berlaku itu akan sulit juga. Apakah ada usaha untuk sekaligus pembangunan bersama begitu misalnya?
Sampai saat ini yang dilakukan adalah, yang kami lakukan adalah verifikasi terkait dengan kondisi bangunan untuk menentukan pembiayaan yang diperlukan untuk rekonstruksi itu. Tapi tentunya dalam pelaksanaan pembangunan itu nantinya dari dinas terkait, khususnya kami di dinas PU dan dinas perumahan, akan melakukan pendampingan untuk bagaimana merekonstruksi kembali bangunan-bangunan yang ada sehingga relatif aman untuk ditempati.
Prof, untuk kedepannya ini atau selama daerah tersebut ini masih mengalami pembangunan atau restrukturisasi dari rumah-rumah rakyat itu, ini bagaimana menurut perkiraan BMKG sendiri, Prof? Apa yang dapat dilakukan lagi untuk mencegah agar kalau misalkan kekuatan gempa 6,4 atau 5 itu tiba, itu apa yang dapat dilakukan misalnya?
Jadi sebetulnya di Indonesia itu kan merupakan negara yang rawan gempa bumi. Artinya maksud saya, jadi kan Lombok dan beberapa daerah lain di Indonesia itu kan sudah terpetakan. Sebetulnya kita sudah bisa mengetahui mana lagi yang kira-kira akan terkena gempa bumi. Sehingga kami merekomendasikan dengan sungguh-sungguh kepada pihak terkait, terutama pemerintah-pemerintah daerah di wilayah rawan gempa ini, untuk mencek seluruh bangunan-bangunan rumah-rumah ataupun bangunan infrastruktur yang penting, apakah sudah memenuhi standar kualitas bangunan tahan gempa atau building code. Pemerintah sudah menetapkan building code untuk kondisi tanah tertentu, bangunannya harus seperti apa. Persoalannya kapan itu dicek, dan kalau sudah tahu belum memenuhi, harus ada upaya untuk melakukan improvement. Nah, sehingga tidak perlu menunggu ada gempa lagi dan nanti roboh lagi. Itu sebetulnya yang perlu dilakukan, yang kami mohonkan sudah sejak bertahun-tahun, terutama sejak tsunami, gempa dan tsunami di Aceh.
Terima kasih, Prof. Nah, Pak Tony, satu hal lagi, yaitu secara singkat Bapak jawabannya kira-kira 30-40 detik begitu. Nah, ini untuk anak-anak itu, Pak. Tentunya banyak sekali kan anak-anak yang tidak dapat masuk sekolah dan sebagainya. Ini rencana atau tindakan praktis apa, Bapak, yang telah direncanakan itu terkait dengan pendidikan mereka itu?
Untuk sementara, karena semua unit kerja terkait kesehatan, pendidikan, air bersih, dan saya sudah diturunkan. Tentunya untuk pendidikan anak-anak yang sampai saat ini belum berani kembali menempati sekolah-sekolah yang ada dalam kondisi yang ada sekarang, Dinas Pendidikan sendiri tentunya akan mengambil langkah untuk bagaimana melaksanakan pendidikan itu di tempat
ruang terbuka.
Tertentu yang relatif aja, tempat terbuka yang relatif aman, apakah itu di tenda dengan tenaga-tenaga yang memang sudah disiapkan tentunya dari dinas terkait.
Profesor Dr. Ya. Insinyur Dwi Korita Karnawati dan juga Bapak Tony Satria Wibawa, terima kasih sekali atas penjelasannya dan juga partisipasinya dalam program kami, dan semoga masalah gempa ini dapat segera tertangani dengan cepat begitu. Selamat siang.
Amin. Terima kasih. Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.